құрметті сенаторлар, біз биыл алғашқы отырысымызда ел тағдыры үшін ерекше маңызы бар мәселе тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың өкілеттігін ұзарту туралы бір топ депутаттардың ұсынысын қараудан бастағалы отырмыз. Еліміздің қазіргі таңдағы барлық жетістері елбасының есімімен тікелей байланысты. Тарих тұрғысынан алғанда азғана мерзім ішінде Қазақстан нарықтық экономикасы қалыптасқан және халықаралық қоғамдастықта биік беделге ие қуатты да дәулетті мемлекетке айналды. Үлкендердің бұл моделі қазақстандық жол деп танылды. Президент Нұрсұлтан Назарбаев көшімізді бастап, өз бағдар бермесе осы модель дүниеге келіп, бүгінгідей толағай табыстарға жол ашылу мүмкін болмас еді. Бұл бүкіл әлем мойындаған ақиқат. Тәуелсіз мемлекеттің негізін қалаушы Нұрсұлтан Назарбаевқа өз елінің тағдыры үшін тарихи жауапкершіліктің ауыр жүгін көтеруге тура келді. Нарықтық экономика мен мемлекеттік институттарды құрудан бастап, жаңа заман талабына сай сыртқы саясатты қалыптастыруға дейінгі әрбір істің басында елбасы өз тұрды. Осындай аса күрделі де ауқымды жұмыста ол тыңнан жол бастаушы бола білді. Елімізге сын болған аумалы төкпелі кезінде президент Нұрсұлтан Назарбаев аса көрнекті реформатор және әлемдік ауқымдағы ірі саясаткер ретінде бүкіл әлемге танымал болды. Қазақстанда батыл да теңдессіз реформалар жүзеге асты. Қаржы экономикалық дағдарыстар еңсеріліп, орнықты саяси жүйе түзілді. Сондай-ақ ұлтаралық және дінаралық келісімді қамтамасыз етіп, азаматтық қоғам құрдық. Өмір шеңдігін дәлелдеген тәуелсіздік, бәсекеге қабілеттілік, жаңғырту және интеграция идеялары жолы тұлғаларды тарихтың өзі тудырады. Алайда тарихты көзбасшылардың өздері де жасайды деген ақиқатты тағы да растап берді. Осы ретте барша қазақстандықтардың мақтанышына айналған жаңа Астананың бой көтергенінде ерекше айтуға болады. Бұл тарихи оқиға мәні жағынан ұлттық идеяға астасып жатыр. Астана саяси, экономикалық және діни маңызы зор халықаралық форумдар өткізілетін ірі қалаға айналды. Астана президентіміздің жасаған ерен ерлігі. Қазақстанның сыртқы саясат саласындағы табыстары да ең алдымен президентіміздің қайраткерлігінің нақты көрінісі. Қазақ мемлекеттілігінің тарихында тұңғыш рет шекарасы заңды түрде бекітілді. Беделді халықаралық ұйымдарға, оның ішінде Біріккен Ұлттар ұйымына мүше болдық. Бүгінде бізді қазақстандықтарды әлем танып, құрметтейді және пікірімізбен санасады. Дүниежүзілік қоғамдастықта Қазақстан жауапкершілігі зор мемлекет ретінде белгілі. Өзекті халықаралық проблемалар бойынша мейлі қарусыздану болсын, қауіпсіздік немесе интеграция мәселелері болсын, беделіміз биік. Өткен жылы Қазақстан ТМД-ның түркі және ислам әлемінің ішінде тұңғыш рет Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету құқығына қол жеткізді. 11 жылдық үзілістен кейін ұйым саммитінің Астанада өткізілуі осы миссияның табысты жүзеге асқанын дәлелдей түседі. Астана декларациясының қабылдауында президент Нұрсұлтан Назарбаев шешуші рөл атқарды және бұл оның әлемдегі жоғары беделінің көрсеткіші екені даусыз. Құрметті сенаторлар, Қазақстан парламентінің депутаттары республикалық референдумда тұңғыш президентіміз елбасының президенттік өкілеттігін ұзарту мүмкіндігі көзделетін өзгерісті конституция енгізу туралы ұсыныс бергені өздеріңізге белгілі. Таяуда мәжіліс депутаттары негізгі заңға өзгеріске қатысты ұсынысты жақтап, тиесілі қаулы қабылдады. Сенат депутаттары бұл үндеудің бір ауыздан қолдау көрсетінеріне кәміл сенемін.